Požehnaný slovo. Tak vítej, Luboši, mezi námi.
Dobré odpoledne. To výborné, když můžeme Pána uctívat, když můžeme přijít před jeho tvář a klanět se mu. Z nějakého důvodu jsem odsunut nějak daleko od vás, ale já si vždycky popojdu trochu dopředu. Mi to posuníte, díky, to by bylo asi prima. Dobrý, díky. Já jsem vlastně tady tu neděli, je první neděle, kdy kážu na regionech, protože minulý týden jsme byli na dovolený a o tam mě vždycky před kázáním posílá nějaké téma, na které chce, abych kázal. A tentokrát mě sice poslal nějaký informace, ale žádný téma. Tak jsem se ho radši neptal, aby ho ještě nějaké nenapadlo. A protože velmi často se káže nějaký tematický kázání, ale nějak jsem si řekl, abych rád kázal prostě kázání, kde jenom jakoby v uvozovkách jenom vykládáme nějaký biblický text, protože Boží slovo má moc. Boží slovo skutečně proměňuje. Nejen informace, že tady zaznělo to svědectví o tom, že ty Izraelci neměli známost Hospodina a proto vlastně nějak hynuli, tak to asi nebylo tím, že měli málo informací, ale málo znali to, jaký Bůh skutečně je, a my ho poznáváme z Božího slova. A tak já bych rád s vámi sdílel se nad jedním biblickým textem. Je to z prvního dopisu Jana, který napsal ve 2. kapitole. A já přečtu od 7. do 11. verše. Takže první dopis Jana, 2. kapitola 7 až 11. A tam Jan píše: Milovaní, nepíšu vám nové přikázání, ale staré, které jste měli od počátku. To staré přikázání je slovo, které jste už dávno slyšeli. A opět vám píšu přikázání nové, a to je pravdivé v něm i ve vás, že tma pomíjí a to pravé světlo jí svítí. Kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo svého bratra miluje, zůstává v tom světle a není v něm žádné pohoršení. Kdo však svého bratra nenávidí, je ve tmě chodí a neví, kam jde, neboť tma oslepila jeho oči. Pojďme se ještě modlit. Bože, děkuji ti za to, že my smíme vědět, že ty jsi skutečně mocný Bůh. Že ta tvoje moc, ta tvoje velikost je taková, že se to ani neumíme představit. Přesto je tě nějak známe, už jsme s tou mnohokrát setkali. Tak přesto nás převyšuješ. Dneska, když jsme tě uctívali, tak víme, že bychom toho nebyli hodní přijít před tvoji tvář. Ale ty jsi to udělal, ty jsi otevřel cestu. Ty jsi v Kristu nám dal svobodný přístup k tvýmu trůnu. Pane, děkuji ti, že se můžeme pokořit před tebou, že můžeme vyznat, jaký ty jsi, a že můžeme taky očekávat na tvoje jednání. Děkuji ti za tvoje slovo, který má moc, to slovo, který stvořilo celý vesmír, který stvořilo každého z nás, který svojí mocí zachovává to, že vesmír stále ještě existuje tak, jak existuje. Děkuji ti, že tohleto mocné slovo posíláš, aby nás vysvobozovalo, aby nás proměňovalo a aby nás plnilo životem, který vychází z tebe. Amen. Před nějakým časem jsem četl nějaký článek a tam ten autor napsal takovou nějaká úvaha, napsal tam jednu větu, kterou jsem si zapamatoval. On tam napsal, že jsme stvořeni pro nebe, ale žijeme na zemi. Jsme stvořeni pro nebe, žijeme na zemi. To tak je. A vyvolává to určitý problém. Protože my jsme byli stvořeni pro ten dokonalý vztah s Bohem i navzájem. Adam s Evou, když chodili v ráji, tak chodili s Bohem, že ho tam s ním procházeli, mluvili s ním tváří v tvář. Jejich vztah byl prostě ničím nenarušený. A taky vztah mezi ním a mezi Adamem a Evou prostě nebyl, neměli nějaký mezilidský problémy, nebyl žádný hřích, nebyla nemoc, nebyla smrt. A pro tohle jsme byli stvořeni. Pro tohle nás Bůh stvořil. Pro úzký obecenství s ním a pro úzký obecenství spolu navzájem. A určitě bych žil radši v tom, v té realitě, v které žil Adam Seu na počátku, než v té realitě toho života na téhle zemi. A my toužíme po něčem, co hřích zničil. Prostě v našem životě je touha po něčem, co hřích zničil, a proto je ten velký rozpor, že žijeme tady na té zemi, v té realitě, v které se pohybujeme. A přitom toužíme po té nebeské realitě, kterou Bůh pro nás tvořil. Před tím textem, který jsem četl toho sedmého verše, tak Jan říká ještě něco jiného a v tom šestém verši té druhé kapitoly píše, kdo říká, že v něm, tedy v Kristu zůstává, musí sám také žít tak, jak žil on. To je velice silný vyjádření. Jan říká, jestli mluvíme o tom, že jsme v Kristu, tak ten náš život musí být úplně stejný jako jeho. Jde to? Ta odpověď na tu otázku, jestli jde to, je důležitá, protože ta mluví o tom, jestli to, co je v Bibli, je skutečně reálný. Jestli to, co tam čteme, můžeme žít. A já jsem přesvědčený, že Jan to tam píše proto, protože to je možný. Hruboš tady zmiňoval třeba ten verš, co říkal pán Ježíš o tom, že má být dokonalý jako náš Otec v nebesích. A žít tak šlo v ráji, ale Adam se to nezvládli. A jde to díky Kristu a tomu božímu životu v nás i tady na té zemi. Protože ten boží život v nás, pokud ho žijeme, tak se prostě začne nějak projevovat. Projevuje se tím, že nás proměňuje a my můžeme začít žít, jako žil Ježíš, i na téhle zemi. Jsme nějak omezený, máme tohleto tělo, které je pořád smrtelný, který prostě jednou zemře, pokud se nedožijeme vytržení. Můžou být nějaké následky minulosti. Stále jsme schopní hřešit. Protože zemřel starý člověk, protože nechceme hřešit, tak ta schopnost hřešit nám pořád zůstala. Ale směřujeme k tomu žít jako Ježíš. A Jan na to vyjádření, že máme žít tak jako Ježíš, mluví o těch dvou přikázáních, říká, milovaní, nepíšu vám nové přikázání, ale staré, které jste měli od počátku. To staré přikázání je slovo, které jste už dávno slyšeli. A opět vám píšu přikázání nové. A to je pravdivé v něm i ve vás, že tma pomíjí a to pravé světlo jí svítí. Tak Jan tady mluví o nějakém starém přikázání, které už jsme dávno slyšeli a který teda už jako dlouho, který bylo od počátku. A nevím, jestli jste, když jste někdy ten text četli, jak jste přemýšleli, o jakém přikázání to Jan píše, protože ono tam přímo nezmiňuje. Že jo? Pokud někdo chce něco říct, musíte mluvit na hlas. Já sice slyším dobře, ale je to tady vepředu trochu utlumený. Tam přečtu jedno místo z písma. Tam je napsáno, nemsti se a nehněvej se na syny svého lidu, ale miluj svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. Odhadl by někdo, aspoň odhadl, odkud to je, tady ten text. Je to Levitikus, to je velice, velice přesné. Je to skutečně Levitikus, 19. kapitola, 18. verš. Je to starozákonní přikázání. Starozákonní přikázání říká, že máme milovat svého bližního jako sebe samého. Někdy je taková mylná představa, že Bůh si ve starém zákoně myslel něco jiného než v době nového zákona. Dokonce první církev bojovala s takovým bludem, který se objevil, že je jiný Bůh stvořitel, takový velice přísný a Bůh soudce a jiný Bůh otec Pána Ježíše Krista. To byl blud, který byl brzo odmítnut, protože jediný Bůh, Bůh, který stvořil nebesa i zemi a který je otec Pána Ježíše. A to přikázání, o kterém Jan mluví, je už skutečně hodně starý, protože už ho slyšeli ty Izraelci v Levitiku. A pak zmiňuje, že nějaký nový přikázání. A v Janovi ve 13. kapitole 34-35 je napsáno, dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali. Jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Takže tady Pán Ježíš mluví o lásce k bližnímu a říká, že to je nový přikázání. Čím to přikázání je nový proti tomu Levitiku? V tom Levitiku to bylo taky pro Izrael. Tam bylo začínal ten úvod svýmu bratru. Takže to bylo taky pro boží lid. Ano, ano. Skutečně, Petr je velice pozorný při tom textu. V tom Levitiku je, že máme milovat jako sám sebe a tady je, že máme milovat tak, jako Ježíš miloval nás. A to je něco víc. Někdy může mít problém milovat sami sebe a někdy, když člověk nepřijímá do sám sebe, tak má problém potom přijímat i ty ostatní lidi. Ale když říká něco dalšího, to je jedno, jaký ty máš tak sobě, miluj ostatní, jako já je miluju. Mezi pádem člověka a vzkříšením Pána Ježíše byl člověk víc omezen. Nebyl vylit Duch Svatý. Nás je řečeno, že naše těla jsou chrámem Ducha Svatého, to prostě neměli ty starozákonní věřící, přestože Hospodina znali a následovali ho. Lidský duch nebyl nově narozen. Ještě nebyl v lidech ten boží život, který můžeme mít my, když jsme se znova narodili. A ta kvalita vztahu v době nové smlouvy může a má být vyšší než v té době staré smlouvy. Protože už je to možný. Protože něco, co se ztratilo, když s Adam Sevou tenkrát zřešili, tak to se v Kristu, skrze jeho smrt a vzkříšení, skrze vylití Božího ducha, to se vrátilo. A Jan pokračuje a říká v té druhé části toho 8. verše, té druhé kapitoly svého dopisu, tma pomíjí a to pravé světlo je svítí. Tma pomíjí a to pravé světlo už svítí. Myslím, že to je velice přesný popis té situace, v které se nacházíme. Ta tma ještě nezmizela. Ještě prostě nejsme v tom plném světle, v kterým budeme, až bude Boží království v plnosti, ale už pomíjí. Je tu prostě to světlo. V té první kapitole Jana, z toho dopisu Jana, Jan se hodně zabývá tím, že Bůh je světlo. A když mluvíme o světle, tak si můžeme představit různý zdroje světla. A jedním zdrojem světla může být baterka a jedním zdrojem světla může být svíčka. A mezi baterkou a svíčkou je ohromný rozdíl. Baterku, když rozsvítíte, tak ona má takový ostrý světlo, jde jedním směrem. Když je to fakt silná baterka, tak můžete prostě někoho skutečně osvětlit. To třeba používají strážní, když někde něco hlídají, tak vlastně, když tím osvětlejí toho zloděje, tak prostě on je dezorientovaný, protože nevidíte toho, kdo svítí. Jestli na vás někdo svítil silnou baterkou, tak vy vůbec nevidíte, kdo svítí. Prostě to světlo je tak ostrý, že vás oslní. Ten zdroj vlastně není vidět. Dokonce používá takový český přísloví, na někoho si posvítím, že jo, to je takový jako, že se prostě podívám, jak je na tom, nebo co dělá. A je pravda, že někteří křesťani mají dojem, že Bůh je takovýhle světlo, že prostě chodí a svítí na nás a sleduje, co zrovna děláme. A A pak je svíčka. Ta funguje úplně jinak. To světlo svíčky, to jde všema směrama. Jo, svíčkou si nemůžete na někoho posvítit. Když zapálíte svíčku, tak jste vidět vy, který jste to zapálili, i třeba ten člověk, co je proti vám. Není to úplně jasný světlo. Myslím, že to je přesně v tom, jak Jan píše, že tma pomíjí. Když je tmavá místnost, kdyby to tady bylo zatměné a byla tu tma a rozsvítíme svíčku, tak ono to nebude celá ta místnost ve světle. Zůstanou tmavý kouty, prostě nebude to všechno jasný, ale bude to světlo, který už nemůže ta temnota zničit. A to světlo svíčky, v tom jsou prostě vidět všichni přítomní a je to něco příjemného. Je velký rozdíl, jestli v tmavé místnosti někdo zapálí svíčku nebo vám posvítí baterkou do očí. A Boží království se v Kristu prolomilo do tohoto světa. Já si to představuju, když používá Jan ten obraz toho světla, že to je jako když v místnosti, kde byla úplná tma, někdo škrtnul a zapálil tu svíčku. A ta svíčka prostě už svítí. Ještě jsou tam ty tmavý rohy, ještě není všechno úplně jasný, ale to světlo svítí. Svítí na mě, svítí na ty druhý. Prostě v tomhle tom světle můžeme chodit. A Jan pokračuje a píše, kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. To, že se rozsvítilo a to světlo dopadá na nás, má prostě nějaký dopad na naše vztahy. Pokud jsme vystavení tomu světlu, tak se něco změnilo. A to, že jsme vystavení tomu Božímu světlu, tak to se prostě nějak projeví. Je prostě málo platný přijít do tmavé místnosti a křičet tam, tady je vidět. Je zbytečný říkat, chodím ve světle, pokud to není nějak vidět v mým vztahu právě k těm druhým lidem. A právě ty vztahy mezi náma mají být symbolizovaný tím světlem svíčky a ne baterky. Ne, že si vzájemně svítíme do očí, ne, že my se snažíme být skrytý a osvětlit toho druhýho, ale že se vystavujeme tomu světlu té svíčky, která odhaluje toho druhého, ale odhaluje i mě. A pokud někdo říká, že v tom světle je, ale ve skutečnosti se schovává, snaží se spíš vyvolat nějaký světlo jako té baterky, kterým svítí na ty druhý, tak je ve skutečnosti ve tmě. A Jan to dál rozvíjí, tady tu myšlenku, a píše, kdo svého bratra miluje, zůstává v tom světle a není v něm žádné pohoršení. Velmi často, když Bible mluví o milování, tak mluví o ochotě k oběti. A když Bible mluví o vztazích v Božím lidu, tak tam se jedná o hluboký vztah. Pán Ježíš, když se modlil, tu poslední modlitbu, někdy se říká ta velekněžská modlitba, jaký zachytil Jan v 17. kapitole svého evangelia, tak on se tam modlí v 21. verši, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. To je vysoká laťka. Aby všichni, my všichni, jak jsme tady, pokud patříme Ježíši, aby jsme byli tak jedno, jako je Otec Ježíšem. Naše vztahy mají mít tu kvalitu vztahu otce a syna. A velmi často se ta 17. kapitola používá na vztahy mezi jednotlivýma sborama a církvema a já nemyslím, že to není důležité to vztahovat na to. Ale podíval bych se nějak blíž. Já myslím, že zásadnější je, jestli tady tu kvalitu vztahu v církvi máme ve vztahu mezi manželama, mezi rodičema a dětma, mezi sourozencema, v rámci skupinky, v rámci místního sboru. A mírou toho vztahu je Ježíšova láska k nám a vztah otce a syna. Ta dokonalá jednota, ke který máme směřovat. A já jsem přesvědčený, že když se Ježíš modlil za tuhle jednotu, takže je možná, Stejně jako je možný, když Jan píše to, že když budeme v Ježíši zůstávat, tak budeme žít jako žije on. Protože když budeme v tom světle, tak nebude žádný pohoršení. Nebude žádný pokrytectví, prostě ty věci budou vidět. Může se schovat ve tmě, ale nemůže se schovat ve světle. Nebude žádný nevyznaný hřích, protože to boží světlo působí, že najednou vidíme svoje hříchy. Když jsem v tom božím světle, tak jsem prostě usvědčený. A stává se mi, že to, co mě předtím nevadilo, mě najednou vadí. Najednou prostě vidím, že v tom mém životě je třeba něco změnit. A Jan pokračuje a píše, kdo však svého bratra nenávidí, je ve tmě. Ve tmě chodí a neví, kam jde, neboť tma oslepila jeho oči. To je slovo pro církev. Ten první dopis Janův, ten nebyl pro pohany, ten byl do církve. Byl pro ty, který Boha znají. A tak je to varování, že mě i tobě se může stát, že budeme mít oslepený oči. A je zajímavý, čím to oslepení nastává. Jan tady píše, že může být někdo oslepený tmou. To je takový neobvyklý termín, protože spíš jsme oslepený tím světlem. Kdo řídíte, tak znáte ty nepříjemné situace, kdy jedete po okresce a proti vám jede někdo, kdo má furt zapnutý dálkový světla. A člověk nic nevidí a nakonec prostě už musí skoro zastavit, aby z té silnice nesjel. Takže spíš býváme oslněný tím světlem, ale Jan tady píše, že můžeme oslepnout tmou. Když se totiž nevystavujeme Bohu, který je světlo, tak začneme tápat. Někdy můžeme zjistit, že být v tom božím světle přináší to odhalení, přináší to usvědčení. A tak se radši schováváme někde v koutě, kde není moc vidět. A ve tmě je prostě strašně špatně vidět. Jestli přijdete do tmavého pokoje a tam svítí svíčka a najednou ta svíčka zhasne, tak se v tom pokoji prostě nevyznáme, pokud ho neznáme. Můžeme do něčeho narazit, můžeme o něco klopejtnout a upadnout, můžeme se poranit. A Jan říká, jaký je varování, jako co nás varuje před tím, jestli se dostáváme do tmy. A tím varováním je, jestli něco začne dít s mýma vztahama s ostatníma křesťanama. Prostě už s nima nechodím ve světle. Tady je použito velice silné slovo, kdo svého brata nenávidí. Jsme asi málo kdo řekli, že prostě nějakého svého brata nebo sestru nenávidíme. Ale ono začíná projevovat postupně. Vyhýbáním, uzavíráním se. Ono nestačí se jenom snášet a nějak asertivně se na sebe usmívat. Ono je potřeba se nechat vystavit tomu světlu, který osvětluje každýho z nás. A tak je dobrý, když přijdeme k Bohu a necháme na sebe posvítit. Posvítit na to, co máme v srdci a nechat posvítit na to, jak jsme blízko té jednotě, kterou má otec a syn. Když přečtu celý ten 21. verš z té 17. kapitoly Jana, že to je jenom tu první část, ale přečtu ho celý, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty. Ježíš se modlil za tuhle jednotu mezi náma. Za takovej vztah, jako Ježíš má se svým otcem. Ale ta jednota není nějak samoučelná. Ten boží plán není jenom to, aby nám bylo spolu dobře, i když určitě o to Bohu tak jde. Ale není samoučelná. Ježíš se modlil a říkal, že když budeme mít tuhle jednotu, tak svět má uvěřit. Tak svět to uvidí a uvěří. Že to je něco, co není normálního, co neodpovídá té staré přirozenosti. Ta stará přirozenost má snahu se schovat, nevystavovat se světlu, chodit ve tmě, nebo aspoň v šeru a nemít otevřený vztahy. Ale ta nová přirozenost jedná jinak. A Ježíš říká, že když to uvidí svět, tak pozná, že Ježíše poslal Otec. A k tomu, aby svět uvěřil, potřebujeme víc věcí. Potřebujeme kázat Boží slovo. Potřebujeme divy a zázraky. To jsou všechny věci, které máme očekávat a patří to k tomu. Ale patří k tomu i naše proměněné životy. Jestli budeme kázat evangelium, jestli se dokonce budou dít divy a zázraky, ale naše vlastní životy budou ve tmě, tak to bude znevažovat to, co kážeme. A bez přátelství v církvi bude něco tomu božímu obrazu chybět. Protože Ježíš přišel smíření nás otcem. To přinesl, ale přinesl taky smíření mezi námi. Smíření do rodin, smíření do skupinek, sborů, do vztahů. Protože to je moc evangelia. Ježíš zaplatil za hřích a hřích ztratil moc. A když hřích ztratil moc v našem životě, tak se prostě něco děje v našich vztazích. A tak bych nás k tomu chtěl povzbudit. Aby jsme to boží volání vzali vážně. Aby jsme se vystavili tomu světlu, kterým on je. Sami za sebe, ale i v těch našich vztazích. Aby jsme měli tu jednotu, kterou má Otec s Ježíšem. Aby svět mohl vidět tuhle jednotu. A uvěřil, že Ježíš je skutečně ten, který ho Otec poslal. Otče, já děkuju, že nám dáváš takový úžasný povolání. Já děkuju, že ty nám tak důvěřuješ, že jsi připravil tady ten úžasný plán. Úžasný plán proto, že budeme žít tak, jako žil Ježíš. A že budeme mít spolu takovou jednotu, jako ty máš se svým synem. Já ti děkuju, že můžeme se někdy až jako divit tomu, co jsi naplánoval, jaký úžasný věci. Ale jestli taky můžeme radovat z toho, že když ty jsi je naplánoval, tak jsou možný. Pane, tak ti děkuju, že ty jsi tím světlem, který ozářilo náš život, který nás usvědčilo, který nás vedlo k pokání. Děkuju ti, že to světlo taky může přinést čistotu do takový prosvětlení našich vztahů. Pane, děkuji ti, že nemusí být žádná věc, která mezi náma zůstane ležet. Že je možný se omluvit i odpustit. Že je možný vyznat a přijmout odpuštění. Děkuji ti, že ty jednáš, že ty jsi poslal svýho ducha. Že tvůj duch má chrám z našeho těla. Že my můžeme být tobě tak blízko. Že jsi nám dal tu výsadu žít v téhle době. Zažívat něco, co prostě, po čem toužili ty starozákonní věřící, ale prostě to tenkrát nešlo. Ale nám si dal tu výsadu, že můžeme žít tady v té nové realitě. Děkuji ti za tu výsadu žít v téhle době. Žít v době tvýho blížícího se příchodu. Pane, kéž se ti stále víc podobáme. Kéž jsme ti stále víc blíž. A kéž je na nás vidět, komu jsme uvěřili. A komu patříme? Amen.